on the Voice of America.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kampuni ya taifa ya nishati ya Ukraine imesema leo Alhamis kuwa inapunguza matumizi ya umeme katika maeneo mengi ya nchi hiyo baada ya mashambulizi ya Russia wakati wa usiku yakilenga miundombinu ya nishati. Ukrenergo ilisema uharibifu kutokana na mashambulizi hayo ni pamoja na vifaa katika eneo la kati la nchi. Ilisema masharti kwa matumizi ya umeme ni muhimu ili kuepuka kuelemewa kwa mtandao wa usambazaji na kurahisisha kurekebisha vifaa vilivyoharibiwa. Mashambulizi hayo mapya dhidi ya maeneo ya nishati ya Ukraine yamekuja wakati Rais Volodymyr Zelensky akiwashukuru wafanyakazi katika sekta ya nishati kwa juhudi zao za kuimarisha gridi ya umeme. Afisa aliyewekwa na Russia huko Crimea alisema Alhamis kuwa shambulizi la usiku la ndege zisizo na rubani lililenga kiwanda cha umeme katika peninsula ambayo Russia imejiingiza kimabavu. Afisa huyo alisema hakuna tishio lolote kwa usambazaji wa umeme katika eneo hilo na kwamba hakuna majeruhi. Katika ziara nadra kwa kiongozi wa dunia, waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern yuko Antarctica kuadhimisha miaka 65 ya kambi ya utafiti ya Scott ya nchi yake na kuangazia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ardern aliwasili Antarctica Jumatano, siku moja baadaye kuliko alivyopangiwa awali, baada ya hali mbaya ya hewa kuilazimisha ndege yake kurudi wakati wa juhudi za awali za kufika kwenye kambi ya utafiti mapema wiki hii. Katika ujumbe wa video uliorekodiwa katika kituo cha utafiti wa mazingira, Ardern alisema kwamba New Zealand iko katika hatua muhimu katika uwepo wake kwenye bara lililohifadhiwa. Alisema kwa kuwa kituo hicho kimetimiza miaka 65, jukumu la kituo hicho na wanasayansi wanaofanya kazi huko ni muhimu sana na serikali ya New Zealand imejitolea kukiendeleza. Ziara yake ya saa 72 huko Antarctica inakuja wakati wanasayansi na wanadiplomasia 27 wa kimataifa wanakutana huko Hobart, Australia kwa mkutano wa wiki mbili wa kila mwaka kuzingatia hatua za uhifadhi ili kulinda na kuhifadhi mfumo wa ekolojia katika maji karibu na Antarctica. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uchumi wa Marekani ulikuwa kwa kiwango cha 2.6% kwa mwaka kuanzia Julai hadi Septemba na kuvunja robo mbili mfululizo za kupungua kwa ukuaji wa uchumi na kukabiliana na kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei na viwango vya juu vya riba. Makadirio ya Alhamis kutoka Wizara ya Biashara yalionyesha kuwa pato la taifa, kipimo kikubwa zaidi cha pato la kiuchumi, lilikuwa katika robo ya tatu baada ya kupungua katika nusu ya kwanza ya mwaka 2022. Mauzo ya nje yenye nguvu na matumizi thabiti ya watumiaji yalisaidiwa na soko zuri la ajira, yalisaidia kurejesha ukuaji wa uchumi mkubwa duniani. Hata hivyo, mtazamo wa uchumi umekuwa si mzuri. Benki Kuu imeongeza sana viwango vya riba mara tano mwaka huu ili kupambana na mfumuko sugu wa bei na inatarajiwa kufanya hivyo tena wiki ijayo na Disemba. Mwenyekiti Jerome Powell ameonya kuwa kuongezeka kwa riba ya serikali kutaleta maumivu kwa njia ya ukosefu mkubwa wa ajira na pengine kudorora kwa uchumi. Benki Kuu ya Ulaya iliongeza ongezeko jingine la riba ikiwa ni mojawapo ya juhudi za kudhibiti mfumuko mkubwa wa bei, kuongeza viwango leo Alhamis kwa kasi zaidi katika historia ya sarafu ya euro na kuibua maswali: je, benki ziko tayari kuchukua hatua gani zaidi huku kukiwa na tishio la kudorora kwa uchumi? Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika na kukaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani ambacho huangazia masuala mbalimbali kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hivi leo tunaangalia vita vinavyoendelea kati ya jeshi la DRC na waasi mashariki mwa taifa hilo, huku kwenye sehemu ya pili tukiangalia vita vya Tigray nchini Ethiopia pamoja na mazungumzo ya amani yanayoendelea Afrika Kusini. Ni Kwa Undani na jina langu Harrison Kamau. Mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya waasi kwenye maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki yamekuwepo kwa muda mrefu, lakini katika miezi ya karibuni yameongezeka kwa kasi kubwa, hasa baada ya kundi la M23 kuchukua udhibiti wa eneo kubwa ikiwemo miji kadhaa na kusababisha vifo pamoja na maelfu ya watu kutoroka makwao. DRC inalaumu Rwanda kwa kufadhili waasi hao, swala ambalo imekanusha vikali. DRC imeongeza kusema kwamba vita hivyo huenda vikaadhiri uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Mapigano makali zaidi yalitokea wiki iliyopita wakati taarifa kutoka kwa waziri wa mawasiliano na habari wa DRC Patrick Muyaya Katembwe ikisema kwamba ni dhahiri sasa kwamba Rwanda inafadhili waasi hao. Ili kuangalia swala hilo kwa kina, tunaungana naye Bunvikane Pepines ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka DRC. Pepinas, karibu Kwa Undani, na kwanza kabisa hebu tueleze ni kwa nini unafikiria kasia na vita vinaendelea kuongezeka mashariki mwa Kongo katika siku za karibuni?
Kinachofanya vita viongezeke ni habari ya majirani wabaya. Habari ya majirani wabaya. Kongo ni nchi inayotaka amani na wakongomani sote wanataka amani. Lakini inaonekana kuwa Kongo ina mali mengi na mali ile inatamaniwa na majirani. Majirani wanaendelea kusisitiza na kufanya usalama mdogo ili wapate namna ya kupora mali ya Kongo. Hiyo kitu kinatuma vita zinaongezeka, na wakati wanataka kuwe mazungumzo kati ya marebeli na serikali ya Kongo, inaonekana mazungumzo yale yana lengo mbaya, lengo za kuingiza maadui katika jeshi la Kongo. Wakati wanataka kubadilisha Kongo mambo mbalimbali, wanapitia njia ya wale maadui kusudi waweze kubadilisha Kongo mambo mbalimbali. Na sisi tunaona kuna wakati yenye hatuwezi kukubali tena mambo mbalimbali. Ndio mambo yenye taifa inaomba serikali, inasema maakoro inakuwa mingi, madialogi inakuwa mingi. Inaomba inakuwa wakati ya kupatia mkongomani heshima zake. Ndio mambo yenye iko inafanyika, vita zinaongezeka kwa sababu upande moja waasi wenye kusaidiwa na majirani wanataka kuwa mazungumzo, na yale mazungumzo yana lengo yake kukubalisha Kongo mambo isiyokuwa na faida kwa wakazi wake.
Na
ndio hayo wanamwarifu.
Na tunapozungumzia majirani, naona waziwazi kwamba kwa mfano kuna taarifa ambayo imetolewa na waziri wa mawasiliano na habari Patrick Muyaya Katembwe akisema kwamba Rwanda inashughulika katika kufadhili kundi la M23. Unafikiri ni kwa nini Rwanda hasa inatajwa kwamba ndio inaendeleza mapigano hayo? Kuna sababu ambazo zinaonyeshana kwamba ni Rwanda inafadhili kundi hilo?
Mara kwa mara hata serikali ya Kongo inaisha kuonesha mambo mbalimbali ni kuhakikisha kuwa ni majirani kama Rwanda ndio wanapitia katika ile hali ya wale wajambazi kwa kutaka kuharibu hali ya usalama katika nchi ya Kongo. Yanaisha kuonekana, mmeona wakati nafasi pote ulimwenguni kulikuwa vifaa vya kivita vilionekana vinatoka upande wa Rwanda, na mambo yale yanaonyesha waziwazi kuwa ni jirani Rwanda ndiye anafanyisha usalama mdogo kwa upande wa mashariki ya Kongo.
Sasa hivi DRC inapanga kufanya uchaguzi wake mkuu mwaka ujao, na waziri Katembwe amesema kwamba mapigano ambayo yameongezeka sana katika siku za karibuni huenda ni juhudi ya baadhi ya mataifa jirani kuvuruga shughuli ya uchaguzi nchini DRC. Kwa nini labda pengine mataifa haya majirani hayataki kuwe na uchaguzi DRC au amani DRC?
ni kwa sababu hawataki mawasiliano yenye inaweza kupana faida upande zote. Wanataka kuwe namna ya kuendelea na pora nchi kupitia usalama mdogo. Na wakati tunaelekea uchaguzi, ni kusudi tusimike serikali yenye kukubaliwa zaidi na zaidi na taifa lote la Kongo. Sasa jirani mbaya kama ule hapani nafasi, hataki mambo yale yafanyike. Najua upande mwingine najua kunaweza kuwa kisiasa kunaweza kuwa hasa katika nchi ya Kongo wenye wanaweza kutafuta kufaidia hali ile. Adui ameisha kuanzisha vita, migogoro, usalama mdogo, wengine nao wanaweza kutafuta kupata ndani mwake, ndani ya hali ile faida zao ndogo ndogo kwa ajili ya kuzuri. Lakini kwa kweli najua inaonekana wazi, na mimi ninaisema, community international inaisema, watu wote wameisha kukuona kuwa ndio ni jirani Rwanda ndiye anasababisha mambo ile mabaya yote ni sehemu ya mashariki ya Kongo.
Hebu kidogo tueleze hali ilivyo mashariki mwa Kongo. Tueleze baadhi ya miji ambayo imechukuliwa na waasi wa M23, na hasa hali ikoje tunapozungumza sasa hivi. Ni miji gani imechukuliwa na ni kwa nini wanalenga miji hasa fulani fulani mashariki mwa mataifa hilo?
Kwa wakati huu mwangaza kwa siku ya leo tunakubali, tunafikia kuwa tunajua kama adui angali kwa Bunagana. Habari za hapa nyuma ya mchana tangu asubuhi kuhusu eneo ile ya Bunagana na kando kando hatujaipewa tayari. Tunachunga kupata kwa serikali ya Kongo uhakika wa eneo zenye zingali zinazingiriwa na adui. Lakini tunajua serikali ya Kongo pamoja na jeshi lake wanapiganisha kwa juma hii kusudi kabisa wahakikishe mipaka ya Kongo inarudilia wakongomani, inarudilia nchi na inaheshimika. Najua wangali Bunagana na kando kando, lakini iko wanataka kuhamishwa mahali pale.
Kwa muda mrefu kumekuwa na tatizo la wale walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Sasa hivi wananchi wa Kongo wanasemaje kuhusiana na MONUSCO?
Wananchi wa Kongo wameona, hata mimi pale mahali pote ulimwenguni, watu wengi wameona kama MONUSCO haikufaulu mipango yake, kwa sababu inakuwa miaka mingi MONUSCO iko katika nchi ya Kongo, lakini usalama hatupati. Mkongomani anaendelea kuchinjwa kama nyama. Nimeona picha zimetembea kushoto kulia, hali sio nzuri. Mkongomani mkaaji wa Kongo anasema MONUSCO ameisha kuonyesha udhaifu wake, na nimesikia wamesema wenyewe, wamesema kuwa hawana vifaa vya kuweza kumpiga adui, ni kusema hawawezi kusaidia Kongo kwa kupata usalama wake. Ndio sababu wakongomani wamechoka. Na upande mwingine, wakati kuna jeshi linafuatilia adui kumpiga, wanaripoti kuwa MONUSCO anaingia kati na kuzuia jeshi lisisonge mbele wa kuendelea. Ndio wanaripoti kutoka maeneo ya vita. Inachokesha mkongomani mwenye kuona na uwawa kila leo, na MONUSCO ndiyo nguvu ulimwenguni yenye kila taifa lenye kugombezwa linaweza kutumainia. Lakini wakati linaonyesha kama haliwezi kufukuza adui, haliwezi kusaidia Kongo kupata usalama wake na kuheshimisha mipaka yake, ndiyo mkongomani ana huzuni na anaonyesha ile kuwa amechoka na kuwa kwa MONUSCO kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaweza ukasema ni juhudi gani zinafanywa sasa hivi na serikali na jumuiya ya kimataifa gumzo ya amani katika DRC? Ni hatua gani ambazo zinaendelea sasa hivi?
Mazungumzo ndiyo kuhusu siku za kuondoshwa kwa MONUSCO kutoka Kongo. Mambo yale yamesemeka, lakini unaona wanakokota kila wakati, mwaka moja. Bwana Mwariri, mambo yale haiko wazi na haisaidie mkongomani wakati hakuna usalama. Mkongomani analia usalama, mkongomani analia heshima ya mipaka yake, mkongomani anasema nchi yake haijauriki kamwe, lakini adui anajipeneza kwa kutaka kututokesha. Ndio maana unaona wakati wote wakongomani wanachinjwa kama nyama, na ulimwengu mzima inakaa kimya wakati kuna mtu mwingine mwenye kuuawa. mazungumzo yale hata ikawa haisaidie mkongomani lolote, haimupe haki yake, haimupe usalama.
Wakati Kongo inajitahidi kukabiliana na wale waasi, je, wananchi wa kawaida wana imani na utawala ulioko? Wana imani na serikali kwamba itawaweza kuwasaidia na kuwaokoa kutokana na wale waasi?
Ndio, wananchi wana imani katika serikali yake. Wananchi wana imani katika serikali yake, lakini wananchi wanaisha kutambua kuwa inawezekana kuna nguvu nyeusi, kuna mkono fulani mwenye kutenda serikali ya Kongo isipate kufaulu. Kwa sababu haiwezekani adui apewe nafasi, adui apewe nafasi ya kuzungumza ulimwenguni kote, watu wakati huu ilikuwa nafasi yao kujiunga kwa ajili ya kusaidia DRC jiokoe. Lakini taifa la Kongo, wakaaji wamesha kutambua kwamba ni wengi maadui ya Kongo kwa sababu ya utajiri wa Kongo. Wengi hawataki hawataki kufaidia mali ya Kongo wa kupita kurafiki salama, kila upande upate yanayostahili. Wamesha kuona kama wengi wamepata faida zao katika njia za vita, kugombeza nchi ya Kongo isipate usalama ili wapate kupora mali. Na mkongomani hana tena imani katika mazungumzo yoyote. Tunaweka imani katika Mungu na serikali, na tunasindikiza jeshi letu wakati wote, tunahakika kuwa linaweza kuturudishia usalama. Na vile vile mkongomani anahitaji kila yeyote yule mwenye nia nzuri, mwenye nchi ya nia nzuri, yenye naweza kuunga mkono jeshi la Kongo, kwa sababu huyu adui anaitwa leo analeta usalama mdogo katika serikali, katika sehemu ya Kongo, anaweza kuileta usalama mdogo katika popote. Atakuwa mali, atakuwa adui mwenye nguvu, na atakuwa mbaya mwovu kwa ile mipaka na kwa zingine taifa zote.
Na basi tunapomalizia, hebu tuambie ripoti za leo, leo tunapozungumza, za mwisho kabisa zinasema nini? Kuna mashambulizi yametokea au jeshi limeendelea kudhibiti wale waasi? Ripoti za leo hivi leo za mwisho kabisa zinasema nini kutoka huko mashariki mwa Kongo?
Ripoti za leo zinaonyesha jeshi la Kongo linaendelea kudhibiti adui, na kuna nafasi mbalimbali kwenye adui alikuwa akikala wamemuondosha, na wanafuatilia kabisa kinaganaga kuingia katika sehemu ya Bunagana na kuhakikisha kuwa mipaka ya Kongo imeheshimika.
Huyo alikuwa Banzikane Pepinius akizungumza nasi kutoka DRC, akitukamilishia sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kamwe, tunapojiandaa kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangazia mapigano ya Tigray nchini Ethiopia. Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kwamba tunapatikana pia kupitia redio zetu shirika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sunrise Arusha, vile vile 255 Global Radio Dar es Salaam. Kuna Radio Malaika Lubumbashi huko DRC, RTG Radio Kirumba DRC, Radio Muungano Oicha DRC, vile vile Radio Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau Radio Sasa huko Bungoma nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, tunaangazia vita vya Ethiopia kati ya jeshi la serikali kuu na vikosi vya TPLF kwenye jimbo la kaskazini la Tigray, ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa karibu miaka miwili sasa. Mamilioni ya watu wamekoseshwa makazi, huku maelfu wakipoteza maisha yao kutokana na vita hivyo. Kuna matatizo mengine kama vile njaa kutokana na ukame ulioko, pamoja na changamoto za upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye eneo hilo kutokana na mapigano. Vikosi vya TPLF vimedai kuwa jeshi la Eritrea linashirikiana na serikali ya Ethiopia kwenye mapigano hayo, na kwa hivyo kuitisha msaada wa kimataifa ili kumaliza vita hivyo. Hayo yanajiri wakati mazungumzo ya amani yakiendelea Afrika Kusini, yakiongozwa na wajumbe wa AU kutoka upembe wa Afrika, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, pamoja na aliyekuwa makamu rais wa Afrika Kusini Fumzile Mlambo. Wengine ni pamoja na mjumbe maalum wa Marekani wa kieneo Mike Hammer, pamoja na katibu wa IGAD, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, pamoja na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia. Ili kujifahamisha zaidi kuhusu yanayojiri, tunaungana naye mwanahabari wetu Jason Nyakundi akiwa Nairobi kuhusu hali nchini Ethiopia pamoja na mazungumzo hayo yanayoendelea.
Mazungumzo ya amani ya kumaliza mzozo wa Tigray nchini Ethiopia yalianza Jumanne wiki hii nchini Afrika Kusini. Mazungumzo haya ni juhudi za kiwango cha juu zaidi za kumaliza miaka miwili ya mapigano ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Msemaji wa rais wa Afrika Kusini alisema mazungumzo ya Umoja wa Afrika yanatarajiwa kuendelea hadi Jumapili. Ujumbe kutoka serikali ya Ethiopia na mamlaka ya Tigray waliwasili mapema wiki hii nchini Afrika Kusini kuhudhuria mazungumzo hayo. Rais wa zamani wa Nigeria na mjumbe wa Umoja wa Afrika Olusegun Obasanjo, naibu wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Bumzile Mlambo Guka na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta wanasimamia mazungumzo hayo kwa msaada wa Marekani, ambayo mjumbe wake maalum Mike Hammer alisafirisha ujumbe wa Tigray kwenda Afrika Kusini akitumia ndege ya jeshi la Marekani siku ya Jumapili. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Kwa kweli huo mzozo ni mzozo ambao tulikuwa tunatarajia utakamilika mapema ama utaisha, lakini hivi sasa ni kipindi kirefu na tunaona kwamba pande zote mbili bado zinazidi kushikilia misimamo mikali. Bado kuna mzozo mkubwa ambapo upande wa Tigray hivi sasa umeleta lawama mpya ukisema kwamba taifa la Eritrea limeingilia kati mzozo wa Ethiopia na kwamba serikali ya Asmara inaunga mkono serikali ya Addis Ababa, na hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanafanya imekuwa vigumu sana kutatua huu mzozo hivi sasa. Ingawa hapo awali tuliona kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliingilia kati na akajaribu kuleta pande zote mbili pamoja, lakini mpaka hivi sasa mazungumzo hayo hayajazaa matunda. Ndipo sasa tunaona kwamba mazungumzo mengine yamefunguliwa kule Afrika Kusini kujaribu kutatua mzozo huu baina ya vikundi viwili nchini Ethiopia. Manake hivi sasa Umoja wa Afrika umeingilia kati na unajaribu kuleta vikundi hivi pamoja ili kutatua mzozo, lakini unapata serikali imeshikilia msimamo mkali kwamba wao ingawa watahudhuria wa mazungumzo bado wana nia ya kutumia nguvu za kijeshi kuweza kunyakua sehemu ambazo zilikuwa zimenyakuliwa na hawa waasi wa Tigray. Na ndio maana yake tunasema kwamba hatuoni matumaini ya kwamba mazungumzo ambayo yatafanyika Afrika Kusini yataweza toa suluhu isipokuwa kwamba vikundi vyote viwili vilegeze msimamo na viweze kukubali masharti ya hayo mazungumzo. Kwa hiyo tu ndio tutaona inaweza zaa matunda, na pia serikali ya Asmara pia ionywe ijiondoe katika mzozo huu na isimame kando ili tuweze kwamba iwe kwamba hili ni tatizo la wa Ethiopia wenyewe na suluhisho litapatikana ndani ya Ethiopia, si nje ya mipaka ya Ethiopia.
Mzozo huu umeathiri pakubwa hadhi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, ambaye aliingia vitani na eneo la kaskazini mwa nchi yake la Tigray chini ya mwaka mmoja baada ya kupokea tuzo hiyo kwa kufikia makubaliano ya amani na nchi jirani ya Eritrea. Serikali ya Eritrea kwa muda mrefu imekuwa ikiwaona viongozi wa Tigray walioongoza Ethiopia kwa takriban miongo mitatu kabla ya Abiy kuingia mamlakani kama maadui. Mazungumzo ya amani yanayoongozwa na mshauri wa usalama wa Ethiopia Redwan Hussein na msemaji wa vikosi vya Tigray Katechi Reda na Jenerali Sadgan Gebretensai yanafanyika wakati vikosi vya Ethiopia na washirika kutoka Eritrea wamechukua baadhi ya maeneo ya mijini huko Tigray katika siku chache zilizopita. Eneo la Tigray lenye zaidi ya watu milioni 5 limetengwa na ulimwengu kufuatia mapigano mapya yaliyoanza mwishoni mwa mwezi Agosti baada ya miezi mitatu ya utulivu, hali iliyoruhusu pande zote kujipanga upya.
Kwa msingi hapa ni kwamba wale watu wa Tigray wana masharti yao, wana matakwa yao ambayo wanahitaji yatimizwe. Wanataka usawa katika ugawanaji wa rasilimali katika taifa la Ethiopia. Hili ni jambo ambalo serikali ya Ethiopia inafaa iangazie, na pia wale ambao wanaandaa mazungumzo haya ni lazima pia wajiulize swali la msingi kwamba je, haya matakwa ya wa Tigray yana manufaa? Lakini tukisema moja kwa moja tu tutafute suluhisho la kiasa bila kuzingatia kwamba wa Tigray wana mahitaji yao, basi hatutakuwa tunakaribia kumaliza mzozo huu. Kumbuka tatizo kama hili ndilo lilichangia kuwa kwa na serikali ambayo ilijiondoa na kutengeneza taifa jipya la Eritrea. Kwa hivyo tuwe makini sana tunapozungumzia hili swala. Manake tatizo ambalo liko katika eneo la Tigri halikuwa na hitaji suluhisho la kijeshi, lilikuwa na hitaji suluhisho la kisiasa, na kwamba yeye aliamua kutumia jeshi ni kuonyesha kwamba wazi kwamba yeye hako tayari kufanya mazungumzo na hawa waasi wa Tigri, na hili ndilo jambo ambalo limechangia mzozo huu kutokota mpaka hivi sasa. Kwa hivyo nafikiri ni lazima abadilishe nia, abadilishe msimamo na ajaribu kuwa na mazungumzo ya faragha na hawa waasi ili kuweza kuleta suluhu. Maanake hivi sasa si vita pekee yake ambavyo tunashuhudia katika taifa hilo, bali kuna mambo mengine mengi ambayo hasa janga la ukame ambalo tulishuhudia katika mataifa kadha wa kadha katika kanda hii, Somali, Ethiopia, hali kadhalika katika masehemu kadha wa kadha ndani ya taifa la Kenya, kuna tatizo la ukame. Na ikiwa mambo yataendelea hivi, serikali haitakuwa inatafuta mbinu ya kuweza kuokoa wananchi ambao hivi sasa wanakabiliana na njaa, lakini itakuwa ni mambo ya vita tu. Kwa hivyo ni lazima tuzingatie masuala ya haki za kibinadamu kabla hatujasema ya kwamba tunakaribia kupata suluhisho la vita ambavyo vinaendelea kule.
Pande zote zimetekeleza dhuluma kulingana na wachunguzi wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, ambao majuzi walitaja serikali ya Ethiopia kuwa inatumia njaa kama silaha ya vita. Watoto wachanga huko Tigray wanakufa katika mwezi wao wa kwanza, hiyo ni mara nne zaidi ya kiwango kilichokuwa kabla ya vita kukatiza upatikanaji wa huduma nyingi za matibabu. Tangu kuzuka kwa vita mnamo Novemba 2020, vimeenea hadi katika mikoa jirani ya Amhara na Afar nchini Ethiopia na kuweka maisha ya maelfu ya watu hatarini. Wakati huo huo, uchumi wa Ethiopia, ambayo ilikuwa moja ya nchi zilizokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika, umedorora. Watoa huduma za afya wamekadiria kuwa maelfu ya watu wameuawa kwenye mzozo huu, huku Marekani ikionya kuwa huenda idadi kafikia watu nusu milioni.
Hii si mara ya kwanza tumeona kwamba jamii ya kimataifa imetepetea katika kutoa suluhisho katika mizozo kama hii. Hili ni jambo ambalo tumeliona kule Sudan Kusini, tuliona kule Rwanda wakati ule wa mauaji ambayo yalishuhudiwa kule, tumeliona pia kule DRC, na kwamba kuna ubinafsi fulani kwa jamii ya kimataifa, na ndiyo inafanya mizozo kama hii inazidi kuendelea. Na dakika ya mwisho utakuja tu jamii ya kimataifa inajitolea na kusema kwamba imeweka vikwazo aina fulani, vikwazo vya silaha, vikwazo vya kiuchumi kwa serikali, na wale ambao wanaathirika zaidi na vikwazo hivi si wale ambao wako serikalini wala ama watawala, bali ni wananchi wa kawaida. Wakati umewadia ambapo tutahimiza jamii ya kimataifa kwamba pindi tu dalili zinaonekana ya mzozo kama ambao tunashuhudia kule Ethiopia hivi sasa, hatua za dharura zinafaa kuchukuliwa. Na hali kadhalika pia tusizungumzie jamii ya kimataifa peke yake, pia tuzungumzie Umoja wa Afrika, kwamba mzozo huu ukianza walikuwa na ufahamu, lakini walitepetea kuchukua hatua. Wamekuja kuchukua wakati tayari maafa mengi yameshuhudiwa na uharibifu mwingi wa mali na rasilimali imeharibiwa katika eneo hilo la Tigri na Ethiopia kwa ujumla.
Abiy alituma wanajeshi wake huko Tigri kwa mara ya kwanza mnamo Novemba 2020 na kuahidi ushindi wa haraka dhidi ya viongozi wa Tigray People's Liberation Front, TPLF, baada ya kile ilichosema kwamba ni mashambulizi ya kundi hilo kwenye kambi za jeshi la shirikisho. Hatua hiyo ilifuatia mvutano wa muda mrefu na TPLF, ambayo ilikuwa imetawala siasa za Ethiopia kabla ya Abiy kuingia madarakani mwaka 2018 na kujitenga chama hicho. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama, utoaji wa huduma za kibinadamu eneo la Tigray, na kuondolewa kwa vikosi vya Eritrea ambavyo kuja kwao katika vita kumezua hofu ya kutokea tena ukatili dhidi ya raia.
Asante sana Jason Nyakundi kwa taarifa hiyo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, jina langu Harrison Kamau, nikukutakia kila la heri popote ulipo.